kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa as Washington DC irraa saatalaayitii Itiyoosaatiin akkasumas gama raadiyoon meetir baandii 25-31 irratti sagantaa tamsaasu amma jalqaba. Guyyaan har'aa roobii bitoota 3 bara 2022 keessummeessituun keessan har'aa antuu jibee horaati. Hongee dhaqqabeen kanneen Harargee Baharraa buqqa'uun godina Qeellam Wallaggaa qubsiifaman gargaarsa dhabuun rakkoof saaxilamuu isaanii dubbatu. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden kaleessa galgala haasaa biyyoolessaa kan waggaa dhageessisanii jiru. Kanarratti xiinxalaa afeerree jirra. Lamaanu gara boodaa dhiyaataa. Oduutu dursaa gara bafa qaaduttan isin dabarsa.
Harka fuunee akka mul'atan oduun irraa qabnu kunooti. Bulchiinsa naannoo Affaar keessatti sababa wal waraansa itti fufee jiruun kan ka'e lakkoofsi namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'aa jiranu dabalaa deemuun isaa ibsameera. Akka gabaasni gabaasan sagalee Ameerikaa Masfina Raagee ibsetti miseensa koree gargaarsa namootan jireenya isaanii irraa buqqa'anii qindeessuudhaa fi dhaabbatee kan ta'an obbo Saadiq Badruu lakkoofsi namootan gargaarsa barbaadanu daran dabalaa deemaa jira. Gabaasni haaraan dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNHCR irraa ba'e akka agarsiisutti tibbana namoonni 300 gara mooraa gargaarsaatti seenaniiru. Qindeessituu waldaa misooma horsiisee bultoota Affaar kan ta'an Vaalariin Biraawuniin gama isaaniitiin haalli naannichaa akka ammaachaa deemaa jiru himuun isaanii beekameera. Haaluma walqabateen karaan gargaarsi namoomaa gama Tigraayitti irra darbu Affaar keessatti cufameera odeeffannoo jedhu mirkaneessachuudhaaf yaaliin aanga'oota mootummaa naannoo Affaar argachuu akka itti fufee jiru gabaasonni sagalee Ameerikaa himaniiru. Seeratumtoonni biyya Liibiyaa mootummaa qehumsa haaraa kaleessa raggaasisuun isaanii gabaasameera. Muummeen ministeeraa yeroo Faati Bashagaa kaabineeta mootummaa isaanii dhiyeessanii seeratumtoota yookaan miseensota paarlaamaa 101 keessaa deeggarsa 992 argatanii muudamaniiru. Akkuma kanaan muummeen ministeeraa Bashagaahiin itti aanaa afyaa'ii mana maree biyyattii Ahmed Ohumaa ministeera ittisa biyyaa godhanii yemmuu muudan gamtaa Awurooppaatti ambaasaaddara Liibiyaa kan turan Hafeez Qaadur immoo ministeera dhimma alaa taasisaniiru. Miseensonni mana marichaa caalaan isaanii baha biyyattii warreen bakka bu'an waan ta'aniif warreen gara lixa biyyattii hin gammachiifne. Muummee ministeeraa duraanii kan ta'an Abdulhamid Dibeebaa fi gareen isaanii muummichi ministeeraa haaraan ji'a darbe filataman Bashagaan kutaa lixa biyyattii misraataa irraa ta'anus mootummaa haaraa amma dhaabbate akka hin fudhanne ibsaniiru. Liibiyaa gara baahaa keessa hoogganaa waraana mormitootaa kan ta'an Kaliifaa Iftar mootummaa Bashagaa akka deeggaran ji'a darbe yemmuu isaan filatan ibsanii turan. Garee Kaliifaa Iftarii fi garee lixa biyyattii isa biyya Turkiitiin deeggaramu gidduutti waliigalteen hin jiru. Kanaaf jechuudhaan mootummaa ce'umsaa hamma dhaabbate hordofuudhaan wal waraansi akka aaraatti itti fufuu danda'a akka jedhamaa jiru gabaasameera. Mootummaan ce'umsaa Liibiyaa ammaa ji'oottan 14 gidduutti filannoon amma taasifamutti kan hundeeffamedha. Kun sagalee Ameerikaati. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden erga taayitaa qabatanii yeroo jalqabaatii fi kaleessa galgala haasaa waggaa walgayii mana maree bakka bu'ootaatii fi senaaterootaa irratti taasisaniin weerara Raashaan Yuukireen irratti taasifte irratti ejjennoo fudhatanii fi deeggarsa bakka bu'ootaa argataniiru. Pirezidaanti Baayiden haasaa isaanii keessatti dhibee COVID-19 walqabatee qaala'insa jireenyaa biyyattii keessatti mul'achaa jiruuf dandamannaa dinagdee akka dhimma ijootti irratti xiyyeeffataniiru. Dinagdeen biyyattii akka dandamatu gochuudhaafis deeggarsi mana maree walii galaa fi tokkummaan akka barbaachisu ibsaniiru. Dhimma kanarratti gabaasa Paasii Widaakuseeraatiin Waayit Haawus irraa qophaa'e jaallannetu dhiyeessa.
Pirezidaanti Baayiden haasawaa biyyoolessaa kan waggaa kan jalqaba isaanii kibdeessaa kagaa kun dhimma biyya keessaa irratti fuulleffachuun kan beekamu ta'us pirezidaantiin Raashaa 7 darbe Yuukireen akka weeraramtuuf ajaja kennuun itti aansanii immoo humni nukileeraa dammaqinsa of eeggannoo sadarkaa olaanaa irra akka turu waan ajajaniif jecha Baayiden haasawa isaanii ennaa jalqaban weerara Puutiin gaggeessan akka dhimma biyya keessaa ta'etti irratti dubbatan.
He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home in this chamber and this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong.
Biyyoonni gama dhihaa fi NATO'n deebii hin kennan jedhee yaade. Biyya keenya ummata iddoo kanatti walitti qabamee jiruu fi ummata keenya addaan nu qooduu danda'a se'ee yaade. Awurooppaa keessattis addaan nu qooduu danda'ase'ee yaade garuu Putin dogoggoree jira. Nuti qophoofnee jirra.
Giifti dureen Yuunaayitid Isteets Jil Baayiden Ameerikaatti ambaasaaddara Yuukireen kata'an Oksaanaa Maarkaaroovaa bakka taa'umsaatti naafeeran seeratumtoonni paartilee demokiraatotaas ta'e rippaabilikaanotaa uffata bifa alaabaa Yuukireen uffatanii turan. Dhimma biyyaa Baayideniif rakkoo guddaa ta'e weerara koovid kan ilaaleen waa'ee milkaa'ina gama tallaalii raabsuun argamee fi kunis waan haaraa baratamaa dhufee jedhaniiru. Seeratumtoonni hedduun aguuggii afaaniif funyaanii yookaan maaskii kan hin kaa'anne yoo ta'an kunis dhiyeenya kana waaltaa to'annoo fi ittisa dhukkubootaa irraa qajeelfama kennameen ta'e. Garuu weerara kanarraa bayyanachuun qaala'insa jireenyaa hammaataa dhufe amma dhibba keessaa harka 7.5 ga'een danqameera. Kanaafis jecha pirezidaant Baayiden gatiin xiqqaan kan ittiin namni mindeeffamu dabaluuf karoora akka qaban akkasumas biyya keessatti oomisha dabaluun kan gargaaru ta'uu dubbatan. Gama rippaabilikaanotaa irraa bulchituu kutaa Ayoowaa Kiim Reenolds seera ittisa weeraraa ba'anii fi tallaaliif aguuggii afaaniif funyaaniin fudhatama dhabsiisuun beekamu.
President Biden and his party have sent us back in time to the late 70s and early 80s when runaway inflation was hammering families.
Gara baroota 1780s duubatti nu deebisan qaala'insi jireenyaa maatiiwwan rakkisaa jiru yakki hokkaraan guutame magaalaalee biyya keenyaa barbadeesse. Waraanni Sooviyeet immoo teessuma lafaa yookaan daangaalee biyyootii haaraa sararuuf yaalaa jira jedhan. Bakka beekamoo ta'an kan sadarkaa olaanaa 5 sagaleen uummataa yeroo ammaa funaaname dhibba keessaa harka 41 hojii pirezidaant Baayideniif mirkanii kennee jira.
Weerarri Raashiyaan Yuukireen irratti raawwatte 7 ta'uu fi yemmuu deemaa jiru kanarratti misaa'eloonni waraana Raashiyaa bakkeewwan jireenyaa fi gamoolee bulchiinsa mootummaa magaalaa Kaarkiiv haleelaa akka jiran hanga'oonni mootummaa Yuukireen ibsaa jiru. Viidiyoon ministeera dhimma yeroo muddamaa Yuukireen irraa ba'e akka mul'isutti gamoon waajjira ministeera dhimma biyya keessaa dameen Kaarkiiv abiddaan gubatee warreen abidda dhaamsan gamoo sana baraaruudhaaf yaalii gochaa turan. Haleelamuu gamoo kanaatiin wal qabatee miidhaa namaa fi qabeenya irratti gahe ilaalchisee amma ammaatti odeeffannoon ba'e hin jiru. Qibxata kaleessaa bakka Freedom Square jedhamee beekamu biratti gamoo argamu irratti haleellaa raawwatameen yoo yarate namoonni jaaduun isaanii gabaasameera. Haleellichi kan raawwatame misaa'ilaanis akka ta'e himameera. Dhaabbileen miidiyaa mootummaa Raashiyaatiin to'ataman 2 ardii Awurooppaa keessatti akka qilleensa irra hin oolle gareen biyyoottan Awurooppaa 27 murtoo dabarsuun isaa beekameera. Weerara Raashiyaan Yuukireen irratti taasiftee ilaalchise odeeffannoo sirrii hin taanee fi olola mootummaa Raashiyaa facaasu jechuudhaan dhaabbileen miidiyaa ugguraman kun arritiidhaa fi Sputnik jedhamanii warreen beekamanudha. Akka murtoo kanaatti eeyyamni hojii dhaabbileen kun 2 Awurooppaa keessaa qaban hin uggurama. Tamsaasni arritii afaan Ingilizii inni Biriteen, Jarman, Firaansii fi Ispeen keessaa darbus hin dhorkama. Itti gaafatamaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Boorel dhimma kanarratti akka jedhanitti dhaabbileen miidiyaa 2 kun weerara Raashiyaan Yuukireen irratti taasisaa jirtuu fi meeshaa dabalataa ta'anii gargaaraa jiru. Dhaabbileen miidiyaa hawaasaa Facebook, Google, YouTube fi TikTok tajaajila dhaabbata miidiyaa arritii ugguruu isaanii beeksisaniiru. Hordoftoota keenya oduun irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Oromiyaa godina Harargee Bahaa keessaa sababa hongeen buqqa'uun godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo keessa qubsiifamuu isaanii namoonni dubbatan baatiiwwan darban sagaleef gargaarsa waan hin arganneef rakkoodhaaf saaxilamneerra jedhan. Beelarraa kan ka'e daa'immanii fi haadholiin dhibamanii lubbuun isaanii akka darbellee jiraattonni kun namoota kanneen keessaa hangi tokko dubbataniiru. Bulchaa aanaa Anfilootti itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa godina Qeellan Wallaggaa gargaarsi buqqaatotaa kanneeniif taasifamaa ture sababa rakkoo nageenyaatiin adda citee ture jechuun sagalee Ameerikaatti himan. Kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Harargee ba'aa aanolee garaagaraa keessaa sababa hongee buqqa'uudhaan godina Qeellan Wallaggaa aanaa Anfiloo ganda Yeettii Qoonqii jedhamu keessa qubsiifamuu isaanii namootni dubbatan baatiiwwan darban sagaliif gargaarsa waan hin arganneef rakkoodhaaf saaxilamuu isaaniiti kan himan. Miseensota koree filataman keessaa ta'uun qaamolee mootummaa garaagaraa dhimmi ilaallatuuf rakkoo kana hubachiisaa turuu kan dubbatanii fi sababa kanaan walqabatee maqaa isaanii ibsuudhaaf eeyyamamoo akka hin taane kan himan. Akkas jechuun bilbilaan dubbatanii jiru.
Maatii 17,325 maatiin pilooriirii mootummaarra jiru kan immoo dhalatee lubbuudhaan jiru maatii 24,840.
Abbaa warraa meeqa?
2,247.
2,247. Waggaa meeqa amma erga chidhattanii?
Bara 2006 kaasetti har'a waggaa 8. Wanti informishiniin gara mootummaatiin jiru raashinni keessanii haala nageenyaatiin adda citee konkolaataan gara Wallaggaa galuun hin danda'amu waan ta'eef. Isuma kana wanni isaan ibsan godhani.
Haalli nageenyaa dhuguma yaaddessaadha. Ganda sana
keessa. Inni haalli nageenyaa sirriidha jira.
Amma yeroo kana rakkoodha.
Baay'ee rakkoodha. Maaliif garlachuu jiru beektaa?
Garlachuu yemmuu jettan?
Qaamni mootummaas baay'een isaanii jiru warri kaanis jiru. Isa kanaa fi gidduutti baay'ee rakkanne beektaa. Uummanni kun baay'ee rakkataadha. Daariirra jira.
Aadde Caaltuu Ahmed ji'oota darban sagaliif gargaarsa argachuu dhabuu isaanii ibsuudhaan sababa kanaarraa kan ka'e isaanii fi buqqaatota kanneen biroorra rakkoo ga'e jedhan akkasitti ibsu.
Amma nuti kun abilee gara deengaddaati as waan tokko namni lullaatan jiru akkanatti agabuun gaammaan sana dubartii dhuunfaa nama meeqa da'umsarra dhumee ilmaan namaa haanii ta'e haan dhumee bikkatti nama awwaalluu fi bikka dhiifnuu dhabne jechuudha. Maatiin gaammaan sana yoon isiif agarte gaafa akka hiitee akka daawwitiitti keessatti filaaluu ta'u nama 200 kan caaluutu as keessatti argame jechuudha. Ammaan tana gaarakkoon keenya gaamma qeensa nu geessa gaa bikka gahara gorroollaalee harratti ijjannuus hin qabnu waan nyaannu waan diinu waan tokko hin qabnu jechuudha. Nyaanni wanni nuti mootummaan nuuhaan nurraa dhaabbate ji'a 8 guutuu akkanuma jirre jechuudha.
Namni biraan obbo Khaalid Mohaammed akka jedhaman dubbatanii fi bilbilaan isaan dubbisne sababa gargaarsa dhabuu irraan kan ka'e dhibee sababa beelaatti dhufeen lubbuu isaa dhabuu dubbatanii jiru.
Maqaan isaa garuu hospitaala galme doonota beekaa baay'eetee fi hangana nyaatatu jechuudha. Qaama isaa guuturraan ta'e jechuudha. Sababa kanaaf hanqinaa fi gaafa nuti jettu osoo mana achitti yookiin ilaalchisaa jirutti lubbuu isaa achitti darbee jechuudha.
Hanqina nyaataa ta'uu isaa eenyu isinitti hime?
Mootummaan ariitiin deeggarsa akka isaanii godhus gaafatanii jiru namoonni kunneen. Bulchaan aanaa Anfiloo obbo Geetaachoo Gammachuu komeen buqqaatotaa sirrii ta'uu dubbachuudhaan sababa itti gargaarsi qaqqabuu hin dandeenye jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Yaa'u ji'oota muraasa amma kanas waan ta'u miti naannoo ji'a 5-6 ta'uu danda'a.
Maalii sababi isaas?
Uummata kanaaf gaafa midhaanni kun dhufaafii ture dhiibbaan 5 godhamaa ture hin jiraata jechuudha. Qaamolee midhaan kana dorgomanii caalbaasiidhaan dorgomanii makiinaa waan garaagaraatiin gara sanatti fe'an wantoota humnaa olii gaafachuudhaan illee rakkoowwan tokko tokko ta'aa turaniiru. Baasii humnaa olii shufeerota gaafachuudhaan shufeeriin illee yeroo inni itti mufate kallattii garaagaraatiin hintinaa jedhaa ture hin jiraata. Haa ta'u garuu boodarraa qaama erga midhaanni kun irraa dhaabbates wanti dhiifame hin jiru qaama ilaallatu sadarkaadhaan gaafachaa kan jirrudha. Qaamni ilaallatu kunis immoo waan amma ammaatti gaafachaa jirruutiin deebii nuu kenna jennee eegaa jirra.
Daa'imman illee nu jalaa du'aa jiru jedhanii kun ammam dhugaadha.
Daa'imni sababa qoonqootiin du'e jedhu ani ragaa kanallee of hirkaa hin qabu.
Akka isaan hojjetatanii jiraatan gochuudhaaf wanti isin yaaddan jira.
Kana booddee isaanis qotanii maatii isaaniirra illee darbanii oomisha kanallee gabaaf dhiyeessuu akka isaan danda'anitti wanta adda baasaa jiru jira. Sana waan xiyyeeffannee hojjechaa jirudha jechuudha. Ammatti garuu dhuguma godina keenya keessatti mootummaan xiyyeeffannoo addaatti kennee humna shiftaa kana balleessuuf hojiin hojjetamaa jiru hojii baay'ee nama gammachiisuuf hojii nama jajjabeessuudha.
Amma aanaa muggii keessa qaamni hidhate jiraatu.
Bakki qaami kun qubatee jiru jechuudha. Gama tokkoon naannoodhaan wal daangeessa. Gama tokkoon biyyaan wal daangeessa. Aanaa keenya keessaallee fageenya irratti argama. Hojii nama naannoo sanaatti hojjetamaa jiru immoo jira waan ta'eef qaami ilaallatu immoo gaafii nu gaafanneef deebii hin kenna jennee illee eegaa jirra waan ta'eef kan duraa akka kana ture kan ammaa immoo kana fakkaataa siin jechuu barbaadeera.
Sababa beelaan wal qabatee namootni lubbuu isaanii dhaban jiraachuuf dhabuu ilaalchisee hospitaala Dambidoolloo daa'immanitti yaalamaa turan jedhame irraa dhimmicha adda baafachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne. Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa godina Qeellan Wallaggaa obbo Tasfaa Tasammaa buqqaatota kanneen mala ittiin gargaaruudhaaf yaadan yemmuu ibsan.
Inni kun fallisaa uummati sun
Rakyat jiran itu sejiran tu sahabi kami wajibnya kena si gubba kami sini kena wajib alkohol nama. Amma menantu pun undang dah. Waktu kami untuk mesra kita rawan jadi tak kami mau beritis gubira ni si. Atar kami si ala kami sini muda kanan kami sini kas berlalu ni. Wajibnya tu jiran tu sahabi rasa di wajibnya kerana nak format terdah ini.
Kerma awal kawat eh komisioner Ritiana komisioni hogan sesudah bela orumya obbo geramu olika hujib buk atau tak hening gergarul af hujat amaja rajaan ibsani juru.
Ansur lagi tu ni, yerod era turun itu, jadi cipti dekani akasan gergara mana dabe, nanno da dangga gambler kanjiran yeti, okan mule ana mubira, isan kana yerod itu gergar si masa masaan kat kawah turu je cuda, jadi sedia puri asgaru akan genya dan nanti begini, jadi segel nanti, amma garu. Tentu alena genya kan membro nanti saudara kan kaya kesemua transporteron ni aci gesu kawan gesu undan denyu jerani rakona kasih wan wanu tayfi amma hal ergamut kalau tiap datin ananis gorden nis waluman tay dekare sana semua falatin oftar su kawan ratter matani akaturan tayjira garumu amma hal foye ajra wan tayfi gergas tani pemada me kerasa terala. Akademu tasif naik cuda. Anggayo nagaru tenno umna uluan teh fisaning kekamne.
Gergarsi ana amfillo ganda yeti kongki jat amukan akeng kekamnif. Sawabate ya jatcul an kankometame gurumu motuman shurur keisa jatcun farrajun shani jatcul awam gurumichyammo rana bilisumma oromu jatcul anufuamu himanna gamu motumati niratil iatul alchise dubbihima gurumichya zonilita bilbilan arganne dubbisura fialin tasifne himmilkofne. Kanan duragaru, ajajotni, warana gurumicha, himanna gamumotummaati nitiliatu, hala kesanturan niadatama. Sagali Amerika, Fnakur Malika, Amburra.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanitti nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii torbanii dirree dimokiraasiitti ceena. Presidentin United States Joe Biden haasaa biyyoolessaa akka waggaa kaleessa galgala dhageessisan keessatti dhimmooti ijoo akka miidhaa vaayirasii COVID dhaqqabsiise rakkoo waraana Ukireen keessaa qaala'insa jireenya yeroo ammaa Ameerikaa mudateef kanneen birootti fuulleffachuun dubbatan. Haasaa Presidenti Baaydeniif deebii Rippaabilikaanotaa halkan darbee irratti akka yaadanuuf kennan Piroofeesar Mahammad Xaahiroo Kolleejii Koolins kan kutaa Teeksaas jirurraa namoon dubbisee jira. Kuro.
Professor Mohammed, President Joe Biden akkuma beektan kaleessa haasawaa waggaa ka biyyoolessaa dhageessisanii jiru. Akka har'a dubbatamutti haasaan isaan eda dhageessisan demokiraatotaaf rippaabilikaanota yeroo dheeraadhaaf toora adda addaa qabatanii wal mormitti jiran gara toora tokkootti fiduudhaaf qooda gumaacheera jedhameetu ka dubbatamaa jiru. Mee kana naa ibsaa?
Galatoomii namoo haasofni kaleessa galgala Pireezidant Joo Baayden godhan waa hedduu keessaa qaba. Warri Rippaabilikaanaa illee wanni isaan jaalatan waa hedduu ture, wanni ajaa'iba ture achi keessatti. Dhihaataa kana waan arginee hin beekne warri duraan isa geeqaa ture akka Makaartii asiin dura hedduu qeequu ture Pireezidant Baaydeniin mana warra seera tumuu kagada'aanu House of Representatives warra Rippaabilikaanaatiif mataa dhaabatee harka dhawuufii ture. So, waan jarri barbaadan waa hedduutu achi keessa ture maqaa dhoofnee kana jechuullee hin dandeenya. Waan Ameerikaa bitaa baay Ameerikan jedhee dubbatee warri liberaal jennuun kun warri waa laaffisee xiqqeessee laalu kun poolisa fandii jaraa takkaahu maallaqa poolisaaf deemu irraa muraa waan jedhu. Sosochii akkasiitullee ture Pireezidant Baayden eda lakki maallaqa irraa muruu miti maallaqa poolisaaf deemu dabaluuyyuu jedhee sunis waan warri Rippaabilikaanaa jaalatu. haasofni isaa haasawa nama sabboonaan Ameerikaa godhu tokko. Du pirezidantiin rippaabilikaanaallee godhee haasofni kun irraa deema jedhee yaada.
Mee asirratti gaafuma jalqabu pirezidaanti Baayiden qeeqa guddaa pirezidaanti Raashiyaa Vilaadimiir Puutinitti darbachuudhaan kan inni jalqabe. Tarii yeroo kanatti dhimmi Raashiyaan Yukireeniin lolu dhimma jabaataa addunyaarratti waan mul'ataa jiruuf kanarratti ejjennoon Ameerikaa tokko waan ta'eef rippaabilikaanonni akka kanatti sisimatan ta'inna laata?
Sunillee ta'uu ni mala jedhee yaada namo haasawa isaatu ka jalqabe dura waa'ee dhukkuba koovidiitiin jalqabe xiqqoma daqiiqaa takkaillee hin taatu dubbatee waan san waan amma pirezidantiin Raashiyaa Puutin godhu wajjiin walitti hidhee bilisummaa nama dhoowwatanii biyya walaba taate takka jedhee haasawa sabboona Ameerikaa fakkaatu waan isiin jedhee fuusanii fi haasawa akkanaa durii namni irraa dhagahuu turre yoo duuba deebitee ganna hedduu dura pirezidant Reegan akkas haasayuu ture waa'ee Ameerikaa kana hedduu jabeessee haasaya. Pirezidant Baayiden gaafa koongirasii keessa turaniis wanni isaan beekamaniin nama wajji dalagu namni isaan jaalata. Sadarkaa namummaatti warri rippaabilikaanaa illee nama kana jibbuu hin rakkatan maaliif ilaalchi isaa jiddu galeessa fiinxallaa haya miti waan Ameerikaa kakaasullee waan nama gammachiisu hedduu waan dubbateef kanaaf harka dhabuun gammaduun jaraa hin mala namallee waliif fide jedhee yaada.
Garuu deebii sirnaawaa booda rippaabilikaanonni kennaniin bakka bu'ee ka dubbate bulchituu kutaa Ayiwaa Kiim Reynoldsidha. Enumaayyuu Raashiyaan lola kan akka kaastuuf sababaa kan ta'e imaammata Joo Baayiden jechuudhaan qeequudhaan kaasaa isaanii fudhatama dhabsiisan dhimmoota hedduu irratti Joo Baayidenin qeeqanii jiru Reynolds fakkeenyaaf kan akka waraanni Ameerikaa Afgaanistaan keessaa ba'uufaa akkasumas imaammanni alaa Joo Baayiden dhadhabaa akka ta'etti kan isaan dubbatan mee deebii rippaabilikaanota kanoo akkamitti ilaaltu?
Waan aadeffatan tokkotu jira namo wayita pirezidantiin gannatti yeroo tokko State of the Union kana dubbatu haasawa godhu warri mormitu amma rippaabilikaana haasawa pirezidantiitiin booda deebii kenna. Deebii kana keessatti aada wama pirezidantiin balleessi jedhan qofa dubbatan waan kana midhaayisee waan kana tolche hin jedhan aadaa sun waan nama ajaa'ibsiisu garuu Governor Reynolds. Isiin warra Tiraampiin akka waaqaatti ilaalu wanni isiin dubbattu kunniin hedduun isaa bishaan qabachuu hin danda'u. Fakkeenyaaf maaskii godhachuu kana uduu warri saayintistoota rakamandi hin godhin uduu jarri godhaa hin jedhin CDC rakamandi hin godhin ijoolleen yoo feetan godhaa yoo feetan baasaa jira. Warri kun warra saayinsii gartee tuffatu. Ka Afgaanistaan pirezidant Baayiden wayitaa na filadhaa duunarra ture. Waraan Ameerikaa Afgaanistaan hin baasaa jedhee ture biyya teennaa miti waan dandeenyu goone achi boodan baafna dheebaase san jarri hin qeeqanii beekamaadha. Baayidentu itti gaafatama waraan amma Kiraayimiyaa pirezidant Puutin itti duule kana yoo jedhan xiqqo qaanya'u waan qabanna fakkaatan warri rippaabilikaanaa kun. Pirezidant Tiraamp guyyaa lama dura faarsee dubbate Puutiniin hagam inni nama jabaa beekaa akka inni ta'e. Nama Ameerikaan. Diinallee hin jennu firaamillee diinaamillee jidduu sanitti ilaalanii nama Ameerikaan akkasin ilaaltu pirezidantiin Ameerikaa tokko gabbayee nama san faarsuun waan hin baratamin aada'aa miti. Gaafa pirezidantii ture Tiraamp waan warri intelijensii isaa itti himu cufa didee jara qaanyessaa addabaabaayi gabbayee waan hamaa dubbataa gartee namni nama kana akkana gabbisee quubsee Tiraamp jechuu hin dandeetta. Wannoo Gaazaa Raashiyaa irraa haga Jarman ka deemu gaafa inni ijaaru harka dhahaafii ka ture pirezidant Tiraamp. So warri akka amma Reynolds warra Tiraampiiti amma deebi'anii pirezidant Baayiden nama ganna tokkoof ji'a lama qofa oofisa keessa jiru yoo qeeqan gartee hin amanaman kireedibilitii hin qabanii jecha.
Proofeser Mohaammed Taahiroo Koolinsi Kooleejiirraa ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Carraa naa kennuu keetiif galatoomnamo.
Da daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees east irratti. Lakkoobsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6230, ka Somaaliif 6231, ka Keeniyaatiif 6232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kan Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Gaazexeessota walaba ta'an kan addunyaa irratti saansurii gochuu, doorsisuu, hidhuu akkasumas waajira isaanii cufuun itti fufee jira. Garee Miidiyaa Freedom Coalition jedhamu keessa ka jiran biyyoonni 21 dhiyeenya kan akka ibsanitti aangawoonni Hong Kongii fi Chaayinaa miidhaa miidiyaa walabaa irraan ga'aa jiran akkaan isaan yaaddessee jira. Ministeerri Hajaalaa Yuunaayitid Isteets Antoni Bilinkan uummata addunyaa 185 kanneen ta'an bara 2016 hanga 2021 gidduutti bilisummaan pireesii gadi bu'aa akka jiru ni beekan jedhan. Kunis yaaddessaa ta'uu dubbatu.
Press freedom is indispensable for keeping people informed, allowing them to hold their leaders accountable, and bringing to the surface critical issues that may otherwise not get public attention.
Uummanni odeeffannoo akka argatu gochuudhaaf walabummaan pireesii akkaan barbaachisaadha. Hooggantoota isaanii itti gaafatamuu gochuudhaaf gargaara. Dhimmooti akkaan barbaachisaa ta'an dhiyeessuun hin danda'amu taanaan uummanni hin bariin hafa. Walabummaan pireesii hin jiru taanaan malaammaltummaan ni dagaaga. Hooggantoonni bu'aa ofiif fiigan aangoo isaaniin garmalee gargaaramuudhaan sagaleen uummataa akka hin dhaga'amne godhu.
Yuunaayitid Isteetsi yaada haaraa hedduu akka qabdu kan labsan Bilinkan kunis haala oduu gabaastonni diinummaan itti ilaalaman keessatti sagantaa eegumsa itti argatan dabalataa jedhaniiru. Kana malees teknoolojii garmalee gargaaramuun gaazexeessota irratti fuulleffachuu ittisuuf gama kaaniin immoo kabajamuu mirga namaa fi demokiraasii babal'isuus of keessaa qaba jedhaniiru. Yaadi dhiyaate kun teknoolojii dhiittaa mirga namoomaa hammeessuuf oolan kunis gaazexeessota dararuu akkasumas mormitoota cunqursuuf oolan to'achuu dabalata. Yuunaayitid Isteets addunyaa irratti odeeffannoo facaasuun akka itti fufu gochuuf akkasumas walabummaan pireesii akka kabajamuuf deeggarsa gochuu kan itti fuftu ta'uu Bilinkan ibsaniiru jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitii keenyaaf fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka Feesbuukii, Tiwiitarii, Yuutuubii fi Inistagiraam irratti nu hordofuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaafamu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan kanneen isin bohaarsaa odeeffannooleef hubannoo barbaachisoo isiniif kennan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree ogeessi gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas تمسال سمر سريتيف ميديا حواس ماك قنديستو مو تغستغاميتي كانسينكيسوميس انتوج بهوراتي قوبي بورينو لتديبنا نغات بولا